Lažišti za mého působení mě navštěvoval také církevní tajemník z Prachatic, který dohlížel a který měl zprávy samozřejmě od komunistů z Lažiště, jak se tedy chovám, jak působím, co kážu a tak dále. Tajemník, když přišel a se podíval do kostela, jak to tam vypadá, jestli je to moderně zařízené nebo jak, aby si udělal obrázek o působení kněze. A já si vzpomínám, že když vycházel z kostela, v té předsíně prohlížel vývězky. Já jsem od někud ty vývězky dostal, byly moc hezké. A tajemník říká tak jako uštěpačně, no taky byste nemusel tohle dělat. Ukázal takhle hlavou na ty vývězky. A mě nějak Duch Svatý osvítil a já mu říkám, ale pane tajemníku, já jsem placen ze státního rozpočtu a tak musím odevzdávat pořádnou práci. Tajemník ani slovo, byl utřen tedy. No a samozřejmě, když mě vyhnali, zlikvidovali, tak pochopitelně tento tajemník mi dával také průvodní list, ne do ruky, ale poslal tajemníkovi do Příbramy, kam spadal Rožmitál pod Třemšínem, poslal mu dopis a kádrový posudek na mě. Zvlášť mě zaujala jedna věta, kterou jsem potom v tom posudku, který mi dal archivář Prachatický, já jsem totiž s ním studoval archivařinu s Václavem Starým, tak on mi dal ten materiál, ten posudek a já jsem si tam přečetl. Vlk jest povahy zákeřné, schází se a vyhledává inteligenci. Projevoval se jako zaujatý nepřítel našeho socialistického zřízení, má veliké vztahy ke kněžím, kteří jsou odáni Vatikánu a sám jest jeho věrným služebníkem. Pokud jde o mládež, snaží se jí získávat do kostela a na náboženství za každou cenu a všemi prostředky. Státní orgány neuznává a jedná s nimi pouze v nejnutnějších potřebách. Veřejného života se neúčastňuje. Tak to úplně takhle není pravda. A pokračuje, při projednávání úředních záležitostí s výše jmenovaným je nutné být dobře obeznámen s projednávanou záležitostí. Neb vlk je záludný, církevní záležitosti a zákony zná velmi dobře a pro církevní hierarchii se snaží získat maximum. Tak jsem dostal takovýto posudek krásný, socialistický, který mě velmi těší a dává mi dobrou známku mé aktivity za komunismu. Rožmitál pod Třemšínem byla druhá moje štace. První bylo tam na Prachaticku v Lažišti, to bylo malé místo. A když jsem byl v Lažišti zlikvidován a po 14 dnech mi bylo sděleno, že ještě mám naději, že ještě můžu dál působit a bylo mi dáno to místo Rožmitál pod Třemšínem, tak jsem měl naději, že v tom Rožmitále se ztratím, poněvadž to bylo takové větší město. Ten můj předchůdce, pater Heřman Frič, ten mě tam prezentoval, že jsem byl kdysi sekretářem pana biskupa Hloucha a tak mě udělal takový antré. Pater Heřman tam tu farnost dobře připravil, byli disciplinovaní, byli naučení mnohé věci, spolupracovali ta farnost laici s farářem a tak to bylo takové velice příjemné. Já jsem si Rožmitálské brzy získal. Začali jsme plánovat různé akce po stránce pastorační. Začali jsme s opravou fary a to bylo dobře, protože v Rožmitále bylo hodně řemeslníků, věřících, kteří měli nějakou profesi, takže tam byli zedníci a truhláři a podobně, takže se velmi dobře s nimi pracovalo a oni byli ochotní. A tohle byl jeden z prvních takových momentů, jak navázat kontakt s těmi lidmi. No a potom jsme se také dali do veliké akce opravy starorožmitálského kostela, který byl opravdu starý ze 13. století začátky. Tady v tom kostele také na kůru byla zkomponována česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Jakub Jan Ryba je pohřben na hřbitově 100 metrů od vchodu do kostela, takže to je rybovský kostel. A my jsme udělali takovou kompletní opravu a dokonce i plechovou báň kostela, měděnou. Tady se mi podařilo na tuto akci sehnat spoustu spolupracovníků. Lidé byli ochotní, práce šly velmi kupředu, objevili jsme tam portál boční, který byl zazděn a nevědělo se o něm. A tak to bylo takové veliké halo, tato oprava. To ale byla velká chyba politická, protože starosta Rožmitálu záviděl, že když farář dělá akci, tak lidé přijdou a on, když potřebuje něco dělat a spolupracovníky, takže lidé se nehrnou. Oni mu potom sice říkali, víš, když ty něco takového chceš, tak zapneš rozhlas a vyhlásíš to. Ale farář jde od baráku k baráku a ty lidi osobně navštíví a pozve. A to je velký rozdíl. Dokonce přišli pomáhat i někteří komunisté a to se mnohým nelíbilo. Dokonce jsme dělali takovou věc hezkou, že někteří, kteří byli ještě třeba důchodu, ale byli volní, tak se dali do služeb toho podniku, co to dělal. Brali peníze samozřejmě od něj a dávali je mně a já jsem měl zase peníze na to, abych ty lidi pohostil. Dělal jsem jim svačiny těm, co přišli, jak si pomáhat a podobně. Takže to byla akce velice úspěšná. Po té stránce duchovní se ani v tomhletom větším místě nedalo mnoho dělat, protože to bylo všechno dost kontrolované. Ale přeci jen, byla tam škola dost veliká a já jsem vybídl věřící, aby dávali své děti na náboženství, přihlásili. Tehdy ty přihlášky na náboženství byly velice problematické, poněvadž ředitelé školy si volali osobně ty rodiče, kteří přihlásili děti na náboženství a rozmlouvali jim to, nebo jim vyhrožovali. To byl hold komunistický režim. Ale tam byla skupina lidí odvážných a takže se postavili, na ředitele si stěžovali, takže tito lidé si udrželi to právo, aby ve škole bylo náboženství. A já jsem tam chodil učit, ale pro další děti, které se nepřihlásily nebo nebyly na tomto vyučování, jsem dělal vždycky první neděli v měsíci bohoslužbu, zvlášť orientovanou na děti. A tam jsem vlastně učil náboženství de facto. To byla velmi úspěšná akce, protože ty děti odpovídaly potom před celým publikem kostela a věřící dospělí se i takhle velmi poučili, protože ten způsob podání víry, náboženství pro děti byl i všem ostatním velmi vhod, poněvadž to bylo jednoduché, prosté, zřetelné a jasné. A zvláště potom, když bylo pololetí, tak jsem napsal otázky toho, co jsme probírali a rozdal jsem je dětem a v rodinách se všichni připravovali na zkoušení v kostele. Když jsem šel do kostela, tak jsem viděl babičku, jak jde se svými dvěma vnoučaty a papír má v ruce a po cestě ještě ty vnoučata zkouší, aby její vnoučata neudělali vosturu v kostele před celým publikem. Já jsem se snažil chodit do rodin. Sice to bylo zakázané a velmi mi to vyčítali potom, když mě zlikvidovali, ale já jsem do rodin prostě chodil. Večer na návštěvu a tam se hovořilo o jejich osobních věcech, nebo také se rozváděly některé věci náboženství. Tehdy v té době jsem znal spiritualitu hnutí Focolare a vytvářeli jsme takové společenství vzájemných vztahů jednoty na základě evangelia, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, to jest v mé lásce, tam jsem já uprostřed nich. Tohle bylo, myslím, postupně při těch bohoslužbách nedělních velmi cítit, že jsme jako rodina. To nebyla jen moje aktivita, ale otevřenost a spolupráce těch věřících, to bylo velice důležité. To bylo velmi trnem v oku straně a vládě. Komunistické straně tam, v Rožmitále, a z Rožmitálu byli také mnozí estebáci Příbrami na okresním oddělení a tak usilovali o to, aby mě zlikvidovali. V roce 79 se jim to podařilo. Důvod byl, že vyučuju náboženství v kostele a k tomu, že je škola. STB si mě zavolalo v Příbrami, tohle to mi vyčítalo, já jsem řekl, podívejte se, biskup diecéze pražské, arcibiskup, tedy Tomášek, vybízí v oběžnicích, které dostávám, kněze k tomu, aby i v kostele dělali bohoslužby slova pro děti a takhle k tomu náboženství vlastně učili. Já poslouchám svého nadřízeného, na to mám právo a to jako měnit nebudu. To ovšem se jim nelíbilo, takovýto postoj, protože spíš měli praxi, že někde zadupali a všichni se schovali a u mě tohle to narazilo. Protože já jsem citlivý na právo a spravedlnost a tak jsem šel za právem a spravedlností. No ale oni měli moc a sílu a tak mi napsali asi kolem 25. září, že mi odebírají státní souhlas od 1. října. Čili se opakovalo trošku to, co už jsem zažil kdysi před 7 lety v Lažišti. Já jsem se to dověděl. Na svatého Václava jsme slavili při svatou v městském kostele. Tam při této příležitosti jsem to farnosti oznámil. Kázal jsem o svatém Václavu, kázal jsem o schopnosti k oběti a ptal jsem se farnosti, a jste schopni i vy, v duchu tedy svatého Václava, přijmout nějakou oběť, i tvrdou oběť? A samozřejmě to byla řečnická otázka, na kterou jsem nečekal odpověď, ale udělal jsem pauzu a říkám, já odcházím. Absolutní ticho, jako když je zmrazí, poněvadž to netušili, tak jsem jim vysvětlil, co to je. A to bylo, jako když blesk z čistého nebe sjede do té farnosti. Když na závěr tohoto svátku jsme zpívali svatý Václave hymnu, tak varhaník jako v určité chvíli přestal hrát a jen ten zpěv Nedej zahynouti námi budoucím se nesl tím kostelem. Ono to bylo takové temné, jako tenhle ten zpěv bez varhan. Nedělní bohoslužbu už jsem tam jít nemohl, takže jsem se nemohl ani rozloučit. Ale čilí farníci zorganizovali velkou bohoslužbu v sobotu, takže to byla návštěva víc než v neděli a tam jsme se rozloučili. Bylo to tvrdé. Já jsem nikdy neměl problém přikázání a mluvit takhle před veřejností a podobně, ale tentokrát, když jsem kázal a loučil se s nimi, tak jsem se musel držet toho pultíku, protože se mi třásly kolena. Oni sepisovali různé protesty, prezidentovi psali a na ministerstvo kultury psali a na národní výbor přijel někdo z okresu a snad i z Prahy a diskutovali s občany a oni se nechtěli dát a ono to ještě vlastně trochu přilévalo oleje do ohně, protože viděli, že je tady farnost, která zcela stojí za svým farářem. Ten protest, který napsali prezidentovi, se pak objevil v západoněmeckém Frankfurta Allgemeine, takže se to rozkřiklo i po světě, jak jednají s kněžími. A já jsem si myslel, počkáme, jak to dopadne, jaká bude odpověď, i když jsem mohl jasně vědět předem, že komunismus neustupuje, že totalitní režim se nevzdává a že on má moc a pošlapává všechny svobody a práva. Tak jsem se nechal najmout do malého takového podniku ve Starém Rožmitále, kde byla taková malou výroba. Oni mě tam přijali. Tak jsem od 1. října začal pracovat mezi věřícími, kterým jsem předtím kázal v kostele. Tak jsem přišel s nimi ráno na 6. v modrákách v pracovním oděvu. To bylo velmi tvrdé pro mnohé ty věřící, kteří tam v Kovostaru pracovali. A když mě viděli u stroje, u mašiny, tak mnoho ženy si tam utírali slzičky, když viděli faráře. No a komunisti někde spoza dveří se dívali, jak farář se bude v tom točit, a museli přiznat, že mi to od ruky jde, ale postupně jsem cítil, že tohle to je tvrdé pro tu farnost, že je lepší zmizet jako z očí. No a když tam potom jmenovali nového faráře, tak jsem se potom odstěhoval do Prahy, protože je třeba spíš, aby se to uklidnilo. Snažil jsem se najít práci takovou, abych nebyl uzavřen v té fabrice, nebyl na píchačkách, jak se říká, a abych byl trošku volný, svobodný. A tak jsem si našel práci umývače oken u městského podniku v Praze, úklidová služba. Tím pádem jsem měl přidělené určité ulice, jako Spálenou a Myslíkovou. Na Václavách jsem chodil a jinam. Měl jsem výkladní skříně. To byl takový rytmus. Některé kšefty to chtěli jednou za týden, některé za 2 týdny. Nebylo to určeno na hodiny, takže když jsem tu práci udělal, tak oni mi to potvrdili a bylo to dobré. A hlavně byl jsem venku a byl jsem dosažitelný. Mladí lidé zvlášť, kteří chtěli třeba chodit k zpovědi anebo na nějakou duchovní poradu, tak mě snadno jaksi našli. Tam na Spálence, myslím, že to byla spořitelna, tam byla zaměstnaná jedno děvče z té mládeže, kterou já jsem znal nebo se kterými jsem měl kontakt. A když někdo potřeboval mě zastihnout, tak zavolali jí a ta se šla podívat po ulici, jestli někde jsou ty okna umyté a je tam nalito mokro pod těmi výklady. Prostě takhle mě našla a zavolala a tak mě lidi dostihli. Tak jsem i na ulici tam třeba zpovídal. Našel jsem si takové místo v takové malé uličce Magdaleny Retigové. Tam opravoval nějaký barák a bylo tam lešení. A tak tam jsem zpovídával na tom lešení. Sedli jsme si vedle sebe s tím penitentem. Ale já jsem počase zjistil, že tohleto estébáci objevili. Člověku, který neměl souhlas, bylo zakázáno dělat cokoliv. Nejen veřejně, ale i soukromně. Takže bych měl něco udělat, aby náhodou mě tam nefotografovali a potom mi to nevyčítali a třeba mě netrestali za to. A vedle naproti byl krajský soud. Tam jsem viděl, že na těch chodbách dlouhých jsou tam lavice a nebo židle a že tam lidé posedávají ve 2, ve 3 a čekají na nějaký proces nebo podobně. Tak jsem se uchýlil se svou zpovědnicí právě tam, ke krajskému soudu. A tam jsem zpovídával. Já jsem bydlel nejprve, když jsem do Prahy šel, u patra Kohlíčka, u svatého Antonína na faře. Tam byla jedna místnost a tak on mě tam vzal a dal mi střechu nad hlavu a měl jsem tam takové útočiště. Ale hledali jsme, až potom pan doktor Laštovička, který byl právníkem a věřícím člověkem, tak ten mi našel na Nuselských schodech, tam v takové ubytovně, jednu místnost. No a po čase takovými nějakými právními triky mi našel byt, nebo jakoby výměnu, v Rybné ulici, A tam jsem měl už jednu místnost, dokonce tam byla i koupelna a kuchyňka a chodba, i telefon jsem tam měl. Tam jsem také sloužíval mši svatou. V poledne jsem přišel z trasy a to už někteří mladí lidé, kteří bydleli tam v okolí na Starém Městě nebo kteří tam pracovali, tak jsme se sešli a tam byla mše svatá. Já jsem věděl, že to asi sledují, ale zatím to trpěli, jen sbírali na mě materiál asi, aby udělali nějaké další kroky. Ale já jsem si říkal, nelze jako se tak schovat a dělat si autocenzuru a sám revidovat ty moje svobody. Já jsem se tehdy cítil opravdu svobodným člověkem, poněvadž jsem si říkal, víc mi udělat nemohou. Tuhle práci mi asi nevezmou a do horšího postavení, kromě zavření, mě vrhnout nemohou. V té době se už nezavíralo, to bylo politicky málo únosné, takže jsem se cítil svobodný a různé věci jsem si dovoloval. V té době jsem zažil řadu věcí, takových kontaktů s estébáky, kteří mě sledovali všelijak. Já jsem si z nich trochu dělal legraci, protože jsem o nich věděl, nebo jsem je objevil a tak jsem trošku tak z takové škodolibosti je tahal za nos taky. To by bylo extra vyprávění moje hrátky s čertem. Chtěl jsem vydat po pádu komunismu takovou knížečku Hrátky s čertem, jak jsem s těmi estébáky právě takovéhle zážitky měl. Načas jsem si dělal poznámky ode všeho. Ovšem po pádu komunismu, když jsem šel do svého materiálu STB, ty zprávy, ty hlášení těch honicích psů, těch STBáků, co, jak si mě sledovali, ty jsem bohužel nenašel. U podniku byli i třeba saleziáni jako pater Herbst, který je dneska světícím biskupem tady v Praze, tak s tím jsem také měl a ještě s dalšími. Nebo tam byli i politici, například Jaroslav Šedivý, který byl po pádu komunismu potom ministrem zahraničí v té technické vládě a řada ještě dalších lidí, disidentů. Potom pochopili STB, že tadyhle to místo a tato práce pro faráře, že není dobrá, protože jsme svobodní a volní a můžeme mít kontakt s lidmi a vyrážet někam také. Já jsem si udělal často úterý jako volný den a s druhými kněžími jsem vyrážel na různá setkání tajná, skrytá, do terénu s ostatními kněžími, ale my jsme se jinak, my umývači jsme se nikde nesetkali. Jedině, než otvírali ten kulturní dům na okraji Nuselského mostu, tak tam nás určitou skupinou zahnali, abychom všechny ty skla, a bylo jich tam spoustu, abychom to poumývali. Ale když se blížilo otevření, tak některé z nás prostě odtud vyhnali, abychom tam neuložili nějakou bombu nebo něco takového. Tak jsme taky někdy to tam žehnali, kropil svěcenou vodou tadyhle ty prostory, které byly připravovány pro různé politické velké show a tak dále. Oni čekali, že když se tohle stalo, že já se zapojím do disentu a třeba do charty nebo do jiných takových podzemních struktur, ale já jsem spíš pracoval na té rovině podzemní, ale duchovní, církevní, ne na té politické. Takže jsem jezdil na všelijaká setkání i velká, někde v lesích anebo v horách a tam jsem se choval svobodně, měl jsem mši svatou, kázal a tak dále. Ale vždycky někam prostě z Prahy utéct. Domníval jsem se, že tohle je důležité, abychom pracovali pro pád komunismu, ale zevnitř, na té duchovní rovině. Jednou mě pozvali do Bartolomějské a oni to dělají tak sprostě, že mi třeba dali pozvánku do obálky s výplatou. No tak to jsem potom ty úřednice tam jaksi postavil do latě, poněvadž to přeci není možné, aby oni takhle s STB spolupracovali a dávali jim tyto možnosti. Tak oni mě pozvali na STBárnu a tak se ptali, věděli, že mám kontakty s hnutím Focolare, tak se ptali, a kdo vlastně je hlavou toho hnutí. Oni si mysleli, že já, jo, a jsem říkal, ne, to je laické takové hnutí, to ne, že to má v čele nějakého kněze, faráře, to ne, to laici. No a oni pořád, jako a kdo to tohleto? Tak jsem třikrát jim začal vykládat tu spiritualitu, co je obsahem té spirituality a udělal jsem jim kázání o té spiritualitě. A oni poslouchali trpělivě, potom řekli, ale kdo to vlastně řídí? Jo? No já jsem začal z jiného konce podobnou písničku, a tak asi třikrát. A když už potom po třetí, už mi řekli, hejte, tohle nás to nezajímá, ale my chceme vědět. A jsem říkal, pánové, až bude napraven vztah mezi církví a státem, až se církev bude cítit svobodná a bude svobodná, pak vám to řeknu, ale teď ne. Ono bylo už zřejmě málo únosné, aby jim pořád někde někdo předhazoval, že jsou tady kněží pro následování a tak dále. Myslím si, že i na ministerstvu kultury, že byly nějaké změny a oni cítili a STB cítilo, že se jejich éra kloní ke konci. I pan kardinál Tomášek žádal o to, aby mi dali souhlas k výpomoci, být výpomocným duchovním, u nějakého faráře pracovat. V Praze mi to rád nechtěli, tak potom našli jeden kraj, kde jsem ještě nic neprovedl. A to byl kraj Plzeňský. No a tak mě poslali na Čachrov. Vlastně ještě předtím do Bukovníku a ještě do jedné farnosti. Tam jsem dostal souhlas od 1. ledna 89, když potom okresní církevní tajemník si mě zavolal, tak mi říkal, ale máte to jen na rok, podle toho, jak se budete chovat, podle toho bude vaše další činnost. Já jsem se usmíval už i mu do očí, protože jsem věděl, že možná do roka, do dne, to jsem nevěděl, ale jen tak jsem to odhadoval, že se bát už nemusím. No a tam mě také zastihl pád komunismu. Měl jsem trabanta, jsem vyrazil ještě s některými farníky do Prahy na tu mši tady v katedrále, kterou kardinál Tomášek sloužil na poděkování za kanonizaci svaté Anežky. Potom v únoru roku 90 přišlo jmenování 14. února, tak jsem potom přesídlil do Českých Budějovic, kde jsem byl vysvěcen na biskupa a tam jsem začal novou dráhu.